Mpanjaka voalohany, toko fahafito. Ny nanaovan'ny Solomona ny lapany. Ary 70 taona ny nanaovan'ny Solomona ny lapany dia vita. Fa nanao ilay trano alan'ny Libanona izy. 100 hakio ny lavany, 50 hakio ny sakany, ary 30 hakio ny haavony. Teo ambonin'ny andry sedera efatra, andalana ambanin'ny sedera rairainy, teo ambonin'ny andry. Ary ireo efatra teo ambonin'ny andry no tafony hazo sedera, ary ny isany dia 50 isan-dalana, ka 50 izy rehetra. Ary ny rairainy dia 3 an-dalana, ary ny varavarankely dia ny fanandrifin'ny 3. Ary ny varavarana rehetra sy ny tolana dia natao efajoro, ary ny varavarankely ny fanandrifin'ny 3. Ary dia nataony koa ny lavarangana maro andry, 50 akio ny lavany, ary 30 akio ny sakany. Nisy koa ny lavarangana fidirana teo anoloany, ary nisy andry sy tokonana koa teo anoloana io. Ary nataony koa ny lavarangana hitoeran'ny seza fiandrianana izay hitsarany, dia ny lavarangana fitsarana. Ary nataony hazo sedera avokoa ny gorodona rehetra. Ary ny tranony izay nitoerany teo amin'ny kianja hafa tao anatiny kokoa noho ny lavarangana fidirana dia nitovy rafitra tamin'io koa. Ary Solomona nanao trano tahaka izany lavarangana fidirana izany koa ho an'ny zanaka vavin'ny farao izay efa nampakary no ho vady. Izany rehetra izany dia vato tsara avokoa voapaika araka ny marika, sady voatsofa ny atiny sy ny ivelany hatramin'ny fanambaniny ka hatramin'ny tongolany, ary teo ivelany koa hatramin'ny kianja lehibe. Ary vato tsara sady lehibe ny fanorenany dia vato 8 sy 8. Ary teo ambony nisy vato tsara voapaika araka ny marika sy hazo sedera. Ary manodidina ny kianja lehibe dia nasiany vato voapaika 3 an-dalana sy hazo sedera iray an-dalana, tahaka ny amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehovah sy amin'ny lavarangana fidirana amin'ny trano. Ny nanaovan'ny Solomona ny fanaka momba ny tempoly. Ary Solomona mpanjaka naniraka haka ny Irama avy tany Tiro. Zanaky ny vehivavy mpitondra tena tamin'ny firenenana Naftaly izy, nefa rainy dia lehilahy Tirianina, mpiasa varahana, feno fahendrena sy fahiratan-tsaina ary fahaizana izy avy tany niasa varahana rehetra. Dia tonga tao amin'ny Solomona mpanjaka Hirama ka nanao izay asa rehetra tao aminy. Dia nanao ny andry varahana roa izy, 80 akio avy ny haavony, ary 20 akio ny manodidina azy. Ary nanao kapitaly varahana roa anidina izy, atao eo amin'ny tampon'ny andry, 5 avy ny haavony. Ary harato sy fesitaonina miolana amin'ny kapitaly izay teo amin'ny tampon'ny andry avy, 7 amin'ny kapitaly ray, ary 7 koa amin'ny kapitaly iray. Ary nanao ny andry izy, ary nisy roa an-dalana manodidina tamin'ny asa harato iray, afonin'ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry, ary toy izany koa no nataony tamin'ny kapitaly iray. Ary ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry dia nataony ny tarehim-boninkazo lili tahaka ny amin'ny lavarangana fidirana, ary 4 akio ny haavony. Ary ny kapitaly teo an-tampon'ny andry roa dia teo ambony koa, teo akaiky ny kibony izay anatiny ny arato. Ary ny sarina ponga ben-danitra 200 ny fanandalana nanodidina ny kapitaly avy. Ary ny andry dia natsangany teo amin'ny lavarangana fidirana amin'ny efitra lehibe. Ny andry akavanana natsangany ka ny anarany nataony hoe Jakina, ary ny andrakaviana tsangany koa ka ny anarany nataony hoe Boaza. Ary nisy natao mitarehim-boninkazo Lili teo an-tampon'ny andry. Toy izany no nahavitan'ny asa tamin'ny andry. Ary nanao tavin-drano anidina boribory lehibe izy, ka folo akio no alehiben'ny vavany, ary dimy akio ny ahavony, ary telopolo akio ny manodidina azy. Ary tambany molotry ny tavin-drano lehibe manodidina, nisy sarim-boatangona nodidina azy. Folo amin'ny iray akio manodidina ny tavin-drano lehibe, ary nahidina oroan-dalana ny sarim-boatango sady niarana taony anidina tamin'ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny sarin'omborombi ny folo. Ny telo nanatrika ny avaratra, ny telo nanatrika ny andrefana, ny telo nanatrika ny atsimo, ary ny telo nanatrika ny atsinanana. Ary ny tavin-drano lehibe dia teo ambonin'ireo, ary ny ady vody izy rehetra. Ary ny ateviny dia vody voampelatanana, ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoka dia tahaka ny vonin'ny Lili, ary nalahany roa arivo bata izy. Ary nanao ny fitoeran'ny tavin-drano varahana folo izy, efatra akio ny lavany anankiray, ary efatra akio koa ny sakany, ary telo akio ny ahavony. Ary toy izao ny asa amin'ireo fitoeran'ny tavin-drano ireo: nisy kobany izy, ary ireo kobanyireo dia teo anatin'ny sisiny. Ary tamin'ny kobany izay nohodidinin'ny sisiny dia nisy sarindiona sy omby ary kerobima. Ary teo ambonin'ny sisiny koa nisy faladiany. Ary teo ambanin'ny sarindiona sy ny omby nisy festonina miantona. Ary isan'ireo fitoeran'ny tavin-drano ireo nisy godia varahana efatra sy tankodi varahana. Ary ny tongony efatra nisy sorony. Teo ambanin'ny tavin-drano no nisy ny sorony anidina manandrify ny festonina tsirairay. Ary ny vavan'ny fitoeran'ny tavin-drano dia teo anatin'ny kapitaliny, ary mbola nisy iray akio teo ambonin'io. Ary ny vavany dia akio iray sy tapany sady boribory tahaka ny amin'ny faladia. Ary tamin'ny vavany koa nisy soratra. Ary ny kobany teo aminy dia efajoro fa tsy boribory. Ary ny godi efatra dia teo ambanin'ny kobany. Ary ny fiazonana ny tankodi dia nikambana tamin'ny fitoeran'ny tavin-drano ihany. Ary akio iray sy tapany ny ahavon'ny godi. Ary ny fomban'ny godia dia tahaka ny amin'ny godian-kalesy: ny tanany sy ny boriboriny manodidina azy, sy ny tana-masoandrony ary ny fohitrany dia nataony anidina avokoa. Ary ny sorony efatra tamin'ny zorony efatra amin'ny fitoeratavin-drano iray, sady nitranga avy teo amin'ny fitoeratavin-drano ireo. Ary teo an-tampon'ny fitoeratavin-drano dia nisy boribory manodidina iray injeny avony. Ary teo an-tampon'ny fitoeratavin-drano koa ny fitombenany sy ny kobany dia natao anidina iray aminy. Fa ny kobany sorony sy ny kobany hafa no soratany nasiany sarin'ny kerobima sy liona ary hazo rofia araka izay nahafeno azy avy, sady nasiany festonina manodidina. Tahaka izany no nanaovany fitoerany tavin-drano folo. Samy nataony anidina avokoa, ary nitovy alehibe sy nitovy tarehy izy. Ary nanao tavin-drano varahana folo koa izy. Ny tavin-drano samy nalahany efapolo bata avy, ary samy efatra akio avy ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano iray avy no tamin'ny fitoerany folo. Ary nametraka ny fitoerany tavin-drano dimy teo ankavanan'ny trano izy, ary ny dimy teo ankavian'ny trano. Ary ilay tavin-drano lehibe nataony teo ankavanan'ny trano dia teo atsimo atsinanana. ary hiramana anao ny tavin-drano sy ny sotronafo ary ny lovia famafazana, ka dia vita ny hirama ny asa rehetra izay nataony ho an'ny solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah. Dia ny andro roa sy ny boribory roa amin'ny kapitaly izay teny any tampo ny andro roa sy ny arato roa izay hafono ny boriboriny roa amin'ny kapitaly izay teo atapon'ny andry avy, ary ny sarina pongabe an-danitra efajato ho amin'ny arato roa, apongabe an-danitra roa an-dalana ho amin'ny arato ray hafono ny boriboriny roa amin'ny kapitaly izay teny atapon'ny andry avy, ary ny fitoeran-tavin-drano folo sy ny tavin-drano folo ho eo ambonin'ny fitoerany, ary ny tavin-drano lehibe iray sy ny sarinomby romby ny folo teo ambaniny, ary ny vilany fandraofan-davenina sy ny sotronafo ary ny lovia famafazana. Ary ireo fanaka rehetra ireo izay nataony hirama ho an'ny solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah dia varahana manganoano avokoa. Teo amin'ny tany amoron'ny Jordana no nanaovan'ny mpanjaka anidina azy tamin'ny tany manga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretana, ary tsy nolanjain'ny Solomona ny fanaka rehetra satria be loatra izy, ary tsy nozahana izay lanja ny varahana. Ary Solomona nanao ny fanaka rehetra izay eo amin'ny tranon'i Jehovah: ny alitara volamena sy ny latabatra volamena izay fitoeran'ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro dimy amin'ny ankavanana ary dimy amin'ny ankavia. Teo anoloan'ny efitra anatiny dia samy volamena tsara, ary ny vonony sy ny lela fanaovanjiro ary ny hetinjiro dia volamena koa, ary ny vilia sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-davenjiro dia volamena tsara, ary ny vaviny tsavily ho amin'ny lela varavaran'ny efitra anatiny dia ny fitoerana masina indrindra, sy ho amin'ny lela varavaran'ny efitra lehibe dia volamena avokoa. Toy izany no nahavitanany asa nataon'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah. Ary nampidirin'ny Solomona ny zavatra izay efa nohamasinin'i Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka, ka nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah.